Toko fahafolo. Kosatria aloko ny zavatra tsara ho avy ny lalàna fa tsy ny tena izy, dia tsy ho vitan'ny olona mihitsy ny alavorary andreo manatono an'Andriamanitra. Eny, tsy ho vitany amin'ny alalan'ny sorona tsy miovatolo ny isataona. Tsy efa natsahatra ve ny fanolorana sorona raha vitan'ny olona izany? Raha izany mantsy noho izy, dia tsy ho nahatsiaro ny tena nompanota tsony ireo manao fanompoana masina, izay nidiovin'andray mandeha monja. Nifanohitra amin'izany aza noho izy, fa mampatsiahy isataona isataonany amin'ny ota ireny sorony ireny, satria tsy mahavita manaisotra ny ota ny ranombilasy ny ranosolahy. Ko rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao izy dia nanao hoe, tsy tianao ny sorona sy ny fanatitra, fa nanomana vatana ho ahy ianao. Tsy nankasitrahanao koa ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra noho ny ota. Dia hoy aho, ti aho tonga mba hanao ny sitraponao, Andriamanitro? Voasoratra ao amin'ny horonam-boky ny momba. Ny teny aloha izy hoe, sady tsy tianao ny tsy sitrako ny sorona sy ny fanatitra, mba amin'ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra noho ny ota. Natolotra araka ny lalàny ireny sorony ireny, ary avy eo dia hoy mihitsy izy, ti aho tonga mba hanao ny sitraponao. Esoron'ilay voaloha mba namafisany orina n'ilay faharoa. Izany sitrapony izany nanamasinana antsika tamin'ny nanolorana ny vatan'i Jesosy Kristy indray mandeha monja. Ary nankeo amin'ny toerany koa ny mpisorona rehetra isan'andro, mba hanao fanompoana ho amin'ny be sy ny maro sy an'olotra matetika sorona tsy miova, satria tsy mahavita manaisotra tanteraka ny ota mihitsy ireny sorony ireny. Fa izy kosa nanolotra sorona noho ny ota, dia sorona iray monja ho mandrakizay. Ary mipetraka teo ankavanan'Andriamanitra izy. Ko nanomboka tamin'izay, dia niandry izy mandra-panao ny fahavalo no fitoeran-tongony. Fa nataony lavorary mandrakizay ireo no hamasinina, ary fanatitra iray monja natao sorona no nanaovan'izany. Vavolombelona manambara amintsika koa ny fanahymasina, fa rehefa avy nilaza izy io hoe, izao ny fifanekena ataoko amin'izy ireo rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah. Ataoko ao am-pony ny lalàko sady hosoratako ao an-tsainy, dia hoy koa izy avy eo. Ary tsy ho tsarovako tsony mihitsy ny fahotany sy ny fandikan-dalàna nataony. Ary rehefa voavely ireo fahotanareo, dia tsy misy fanatitra noho ny ota tsony. Manana fahasahiana hiditra eo amin'ilay lalana makao amin'ny toerana masina isika ry rahalahy noho ny rahan'i Jesosy. Izany lalana izany no satari no antsika ho lalam-baovao sy velona izay mamaky eo amin'ilay rido, izany hoe ny nofony. Ary manana mpisorona be miandraikitra ny eo an-tranon'Andriamanitra koa isika. Noho izany dia aoka isika anatona an'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy fahatokisana tanteraka avy amin'ny finoana, satria efa voadio ho afaka amin'ny feo fieritreretana ratsy ny fontsika, ary ny vatantsika efa voasasa tamin'ny rano madio. Ary aoka ho fikirintsika mafy ny fanambarana mpabe maso ny fanantenantsika, ka tsy hisalasala isika, satria tsy mba mivadika amin'ny teniny ilay nampanantena. Ary aoka koa isika hifampihevitra mba handrisika ao amin'ny fitiavana sy ny asa tsara, ka tsy hahafohy ny fiarahantsika amin'ny vory, toy ny sasan'izay vazatra tsy mivory, fa hifampahery kosa, indrindra fa hitanareo hoe manakaiky ny andro. Fa raha amin'ny manoto isika rehefa avy nahalala marina tsara ny fahamarinana, dia tsy misy sorona noho ny ota tsony fa fiandrasana mitahotra ny fanameloana kosa, ary fahadezerana mirehitra izay andevinandreo manohatra. Izay olona tsy nindraharahany lalàny misesy dia mivonoana ho faty noho ny teniny vavolombelona roa na telo, ka tsy nanehoana fangorahana. Ko tsy voamainka avy eo mafy kokoa araka ny hevitra ireo ny sazo miendrika an'izay manitsaka ny zanak'Andriamanitra, sy mihevitra fa tsy dia manao ahoana ny rano fifanekenana namasina anazy, ary maniratsira ny fanahiny hatsara-panatsy manam-paharoa. Fantatsika le ny teny hoe, any famaliana. Izany no hamaly, sy hoe, hitsara ny vahoaka an'i Jehovah. Zavatra mampatahotra ny ho azon'ny tanan'ilay Andriamanitra velona. Tady dio hatrany anefa ny andro taloha izay neretana ro ady mafy tao anatin'ny fijaliana, rehefa avy nohazavainy nareo. Indraindray nareo dia noharatsiana sy nampahoriana toy ny olona natao teo ambony sehatra, ary indraindray ny arahory tamin'ireo natao toy izany. Fa sady nangoraka andreo tany am-ponjy nareo ny faly rehefa nindrobaina ny fananareo, satria fantatrareo fa manana lova tsara kokoa sy maharitra nareo. Ko aoko nareo sahiteny foana, fa mitondra valiso lehibe izany. Fa mila miaritra nareo mba ho tanteraka aminareo lay fampanantenana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa efa tena kely sisa dia ho tonga le ho avy, ary tsy ho ela fiavy. Fa ny oloko marina kosa ho velona noho ny finoany, fa raha miemitra izy, dia tsy akasitrahako. Ko tsy anisan'izay miemitra ho ringana isika, fa anisan'ireo manam-pinoana mba ho voatsimbina ny haintsika.